Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Mám tu štítnou žlázu. Věta, kterou lékaři od svých pacientů slýchávají poměrně často. Štítnou žlázu má však každý z nás. Nemalé procento populace ale trpí některým z onemocnění štítné žlázy. Jednat se může například o snížení nebo zvýšení její funkce, zvětšení štítné žlázy nebo o nádory štítné žlázy. A právě o nich bude dnešní podcast. Povídat si budeme nejen s paní doktorkou Hanou Studentovou, ale také s paní Pavlínou Neumannovou, která má s nádorem štítné žlázy vlastní zkušenost. Je mi velkou ctí, že obě můžu dnes přivítat u nás ve studiu. Krásný dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorka Hana Studentová je klinická onkoložka zabývající se léčbou solidních nádorů. Pracuje jako primářka a také vedoucí lékařka oddělení klinických studií na onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Ve své práci se věnuje především klinické praxi, péči o onkologicky nemocné. Provází je při jejich náročném boji s chorobou. Věnuje se také pregraduální a postgraduální výuce mladších kolegů a snaží se tak vychovávat další generaci pro obor zapálených onkologů. Paní Pavlína Neumannová je 36-letá maminka malého Prokopa, ekonomka a milovnice jógy a hor. S onkologickými onemocněními se setkala už ve své rodině. Bohužel mu podlehli dva její prarodiče a před 2 lety také její tatínek. Dlouhodobě se zajímá o zdravý a udržitelný životní styl a stravování. O to více ji její diagnóza překvapila. Hned na úvod si řekněme pár faktů týkající se štítné žlázy. Štítná žláza, latinsky glandula tyroidea, je endokrinní orgán uložený na přední straně krku. Je tvořena 2 laloky, které jsou spojeny a připomínají tak tvar motýla. Její funkcí je produkovat hormony, jako jsou tyroxin a triiodtyronin, které ovlivňují metabolismus cukru, tuku a bílkovin a jsou tak podstatné pro fungování všech orgánů lidského těla. Nezbytné jsou také pro správný vývoj mozku v průběhu těhotenství a několik let po narození. Kromě těchto 2 hormonů produkuje štítná žláza v menší míře také hormon kalcitonin, který má vliv na udržování stálé hladiny vápníku v krvi. Pro správné fungování štítné žlázy je podstatný dostatečný přísun jódu. Paní doktorko, zmínila jsem tady, že hormony štítné žlázy ovlivňují celý lidský organismus. Mohla byste nám prosím přiblížit, jak přesně ji ovlivňují?
Tak jak již zaznělo, tak ovlivňují metabolismus všech živin, které člověk vlastně přijímá a ovlivňují funkci všech tkání a orgánů v lidském těle. To znamená, že dysfunkce neboli abnormální funkce štítné žlázy se projeví ve zhoršeném fungování těchto tkání či orgánů. A projeví se buď jakoby hyperfunkcí, nebo hyperfunkce štítné žlázy má určité projevy a hypofunkce štítné žlázy má určité projevy.
Mohli bychom si tyhle projevy projít? Projevy zvýšené funkce štítné žlázy, tedy hyperfunkce a snížené hypofunkce?
Hypofunkce, ta se vyskytuje daleko častěji v populaci a projeví se v podstatě pomalením celkového metabolismu, únavou, sníženou výkonností, přibýváním hmotnosti, může být někdy až, ona bývá plíživá, rozvíjí se postupně a může vlastně ten nástup být jakoby velmi obtížně diagnostikovatelný. Naopak ta hyperfunkce, ta zase jakoby je dána zvýšenou energií, zvýšenou spotřebou energie, to znamená, ten člověk má vyšší tep srdeční, zvýšenou frekvenci, lidé hubnou, jsou takový roztržití, neklidní.
Děkuju, to byly informace na úvod. Pojďme se teď přesunout k hlavnímu tématu našeho dnešního povídání a to jsou nádory štítné žlázy. Paní doktorko, máme jenom 1 nádor štítné žlázy?
Máme jich bohužel celou řadu. Liší se ty nádory vlastně podle buněk, z kterých vycházejí. V podstatě máme nezhoubné nádory a zhoubné nádory. Pokud vlastně se objeví uzel ve štítné žláze, tak pouze 5% těchto uzlů bývá maligních. To znamená, jedná se o zhoubný nádor. A těchto zhoubných nádorů ty rozlišujeme na základní dvě skupiny, řekněme diferencované nádory, které jsou dobře léčitelné, a špatně diferencované nádory, kam patří anaplastický karcinom, což je velmi agresivní varianta karcinomu štítné žlázy. A pak ještě taková zvláštní skupinka, medulární karcinom, který vychází z parafolikulárních buněk, které produkují kalcitonin, a ten se zase chová ještě úplně jinak než ty běžné karcinomy štítné žlázy.
Takže rozdíl mezi nimi je právě třeba jejich léčitelnost.
Jednoznačně, jak se léčí, jak se chovají biologicky, jakou populaci postihují, jestli většinou ty diferencované postihují typicky ženy, a v jaké věkové kategorii se vyskytují.
A jsou tedy typické pro nějaké věkové období?
Ten nejčastější typ karcinomu štítné žlázy, papilární karcinom štítné žlázy, se typicky vyskytuje v mladém věku a může postihovat i děti či dospívající mládež.
Uh-huh. A u těch nediferencovaných potom?
Ty se vyskytují častěji ve vyšším věku.
Uh-huh. Jak časté vůbec tyto nádory jsou?
Jedná se o vzácné nádory, postihují zhruba 1% všech nádorů, které se vyskytují v populaci. Nicméně ročně v České republice bývá diagnostikováno zhruba 1000 nových pacientů, což zase nezní jako malé číslo. Ale ve srovnání třeba s jinými nádory, jako je karcinom prsu, kolorektální karcinom či plicní karcinom, tam jsou to řádově třeba 8000 pacientů ročně.
Mm-hmm. Existují nějaké rizikové faktory pro vznik nádorů štítné žlázy?
Je to určitě radiační zátěž, tedy pacienti, kteří vlastně podstoupili terapii v oblasti krku, kde byla prostě podána radioterapie. Samozřejmě uvádí se i souvislost s radioaktivní událostí v Černobylu nebo výbuchy třeba v Tichomoří, tak tam také se uvádí, že u mladých vlastně jedinců se v této oblasti vyskytovala daleko častěji právě ten papilární karcinom štítné žlázy.
Tady bývá dáván do souvislosti právě jod. Proč jod?
On bývá vychytáván štítnou žlázou, takže v podstatě se může použít jakoby preventivně, kdy ten pacient, když užívá vlastně jod v tabletách, tak tím chrání tu štítnou žlázu. Mm-hmm. Jednodušeně řečeno.
Já jen doplním, že třeba v USA mají lidé, kteří bydlí blízko jaderných elektráren, tyto jodové tablety v případě jaderné havárie jsou informováni, aby je užili. Paní doktorko, můžou být tyto nádory dědičné?
Vyloženě dědičný bývá ten medulární karcinom štítné žlázy, to je vzácná varianta, ten se vyskytuje zhruba u pár jedinců na 100 000 obyvatel a je součástí vlastně hereditárního nádorového syndromu mnohočetné endokrinní neoplázie, kdy vlastně je to autosomálně dominantně dědičná choroba, kdy vlastně rodič předává ten vadný gen vlastně na svého potomka, tedy riziko pro toho potomka je 50%, že dostane ten vadný gen. A souvisí to potom i nejenom v podstatě ten medulární karcinom štítné žlázy, ale vyskytuje se tam i hyperparatyroza, teda nadměrná funkce vlastně příštítných tělísek, a feochromcytom, což je zhoubný nádor, nebo což je nezhoubný nádor nad ledvin.
Uh-huh. Dnešní díl je pro nás velmi speciální, protože kromě teoretických znalostí si můžeme poslechnout také zkušenosti a příběh pacientky, která měla papilární nádor. Paní Neumannová, jak jste poznala, že s vaším tělem není něco v pořádku?
To je pro mě celkem složitá otázka, protože ono to mělo všechno nějaký vývoj. Vlastně takové ty největší příznaky toho, že něco v pořádku není, tak začaly, řekněme, loni v lednu, potom, co jsme celá rodina prodělali covid. Já vlastně jsem ho prodělala velmi lehce. Mně víceméně nebylo nic, jenom jsem ztratila čich a chuť, ale vlastně všechno bylo v pořádku. Nicméně asi tak týden po tom covidu se začaly objevovat takové zvláštnosti, jakože jsem začala hrozně špatně usínat, klepaly se mi ruce. Několikrát za den se stalo, že jsem vlastně cítila takovou jako vlastně brnění v prstech. Mm-hmm. A zároveň jsem začala jako malinko, ne úplně výrazně, ale začala jsem přibírat a cítila jsem větší a větší únavu. Tím, že vlastně mám malé, velmi aktivní dítě, tak já už jsem únavu cítila i přibližně rok předtím a myslela jsem si, že je to hodně spojeno s tím, že prostě jsem trošku unavená vlastně z toho běžného provozu, zároveň prostě covid a všechny okolnosti, co s ním souvisely, třeba kloubení, práce a zavřený školek a podobně, nebylo úplně ideální, tak jsem si myslela, že jsem prostě jenom unavená. Zároveň vlastně po covidu spousta lidí popisuje to, že je prostě nějakou dobu víc unavená a podobně, tak vlastně jsem to dlouho spojovala spíše s tím covidem. Ale byla to doba, kdy vlastně jsem si tak jakoby všimla, že se něco děje. A tyhle věci, co jsem zmínila, tak se postupně stupňovaly. A teď vlastně došlo to až k tomu, že vlastně třeba ty třasy nebo takové to brnění v rukou přetrvávalo třeba klidně i hodinu nebo dvě a to už byla jako jasná známka toho, že něco v pořádku opravdu není.
Paní doktorko, patří tyto příznaky k běžným projevům nádoru štítné žlázy?
Nedá se to úplně tak jako říct. Jsou to takové nespecifické potíže, které se dají velmi těžko někam nasměrovat a věřím, že i pro lékaře tohle může být jako oříšek, zvlášť ještě v době covidové, kdy všechno se prostě svalovalo na covid, si dovedu představit. Nejčastěji v podstatě se na to přijde jako pacient s tím, že si nahmatá zvětšenou hrudku prostě na krku. To je nejčastější potíž, a nebo se jedná velmi často úplně o náhodný nález na ultrazvuku.
Uh-huh. Paní Nomanová, vy byste si všimla, že byste měla třeba zvětšenou štítnou žlázu, právě jak paní doktorka zmiňovala?
To si přiznám, že v mém případě mě se tohle vůbec netýkalo. Uh-huh. Já jsem vlastně jako by fyziologické změny, nebo spíš to, že bych mohla něco vyloženě nahmatat, tak to jsem rozhodně nevnímala ani pak, když jsem věděla, že to tak je.
Jak jste se tedy dostala k lékařům? Jak byla vaše diagnóza stanovena?
Vlastně probíhalo to tak, že potom, co už nějakou dobu tyhle potíže přetrvávaly, tak jsem si říkala, že to asi nebude skutečně jenom únava, ale že by bylo dobré řešit, proč se to děje, případně s tím něco dělat. Takže já jsem asi po měsíci došla nejdříve k praktikovi. Ten mě víceméně uklidil, že pravděpodobně jde skutečně jenom o dopad covidu a že jsou to věci, které by měly odeznít. Potom, co další asi 14 dní nebo 3 týdny to neodeznívalo, tak jsem ještě došla na neurologii, protože mám kamarádku neuroložku, tak jsem vlastně se s ní domluvila, jenom jestli by mě neprohlídla, že vlastně mi to přijde zvláštní, to, co se děje a jediné, co mě napadá, že by to mohlo být neurologického původu. Tak ta mě vlastně vyšetřila, řekla, že z jejího pohledu je všechno v pořádku, ale že vlastně je to zvláštní, asi abych si nechala udělat alespoň odběry krve, ty byly taky v pořádku. A pak vlastně jeden večer mi bylo hodně nedobře, bylo to asi, vlastně byla asi jedna ráno, já jsem vůbec nemohla usnout, přesně mi brněly prsty a vlastně cítila jsem takovou jako zvláštní tenzi. Byl to hrozně zvláštní stav, na jednu stranu nic úplně akutního, ale bylo to velmi intenzivní, takže to dopadlo, takže jsem vlastně zavolala záchranku s tím, že jsem se jim víceméně ještě omlouvala, že nevím, jestli volám správně, že netuším, co přesně se děje, ale že mi fakt není dobře a že vím, že něco v pořádku není, takže jsem skončila na pohotovosti, tam mi udělali všechna možná vyšetření, včetně EKG, zjistili, že všechno je pravděpodobně v pořádku. A vlastně mě poslali domů. A já jsem druhý den ráno šla úplně shodou okolností jenom na pravidelnou každoroční kontrolu na imunologii, kde shodou okolností moje lékařka je imunolog a endokrinolog. A potom, co jsem jí popsala, co se mi děje, tak vlastně mi nabídla možnost, že by mi pro jistotu zkontrolovala štítnou žlázu, ale že z krevních výsledků všechno vypadá relativně v pořádku. A vlastně, když mi udělala sono krku, tak řekla, že na štítné žláze je nějaký uzlík, že to nejde o nic až tak nestandardního, že uzlíky se vyskytují, ale že vzhledem k tomu, že se něco děje, tak by možná mě raději poslala na biopsi s tím, jestli je to v pořádku nebo, no, nebo není.
Mm-hmm. Je tohle ten diagnostický postup, paní doktorko, jak se tyto nádory diagnostikují?
Určitě sonografie hraje suverénní roli. Tato metoda se používá běžně a je to jeden i z důvodů za těch posledních 20 let, kdy právě ta dostupnost této metody a to, jak usnadnila diagnostiku těchto nádorů, jak se i právě zvýšila incidence, že v podstatě ten záchyt těch nádorů v časných stádiích, kdy prostě ten uzlík je krásně vidět na ultrazvuku a v podstatě je to dobře dostupné i biopticky verifikovatelné.
Zmínili jsme tady tu biopsii, přiblížila byste nám, prosím, o co se jedná?
Tenkou jehličkou se vlastně pod kontrolou ultrazvuku píchne do toho uzlíku nejčastěji a vezmou se z toho buňky, které se potom na patologii pod mikroskopem vlastně s odečtou a na základě toho nálezu víme, že se jedná o suspektní maligní buňky nebo nesuspektní maligní buňky.
Děkuji. Baví vás náš podcast? Nezapomeňte se přihlásit k jeho odběru a zanechat hodnocení. Paní Neumannová, vám tedy byla sdělena diagnóza papilárního karcinomu. Dostala jste na začátku dostatek informací nebo jste si je musela nějak dohledávat?
Já se přiznám, že já jsem dohledávala poměrně dost, ale možná je to dáno i mým naturalem. Myslím si, že v tomhle asi každý pacient přistupuje jinak a každý lékař přistupuje jinak asi i dle svých aktuálních časových možností. U mě to bylo tak, že vlastně paní doktorka se mi rozhodně do nějaké míry věnovala. Není to tak, že by mi žádné informace nedala. Myslím, že mi je dala, ale vlastně já jsem člověk, který má informace rád. Má jich rád hodně. Takže mě to neúplně stačilo. Zároveň jsem respektovala to, že prostě asi není v její kapacitě mi věnovat toho času ještě víc. Tak jsem hledala docela dost sama.
A kde jste je našla?
Vlastně v takovém tom úplně základním rozdělení nebo zorientování tak mi pomohl Linkos. Myslím si, že vlastně v dnešní době pro onkologické pacienty jako ten základní zdroj informací to není špatné. A potom tím, že se jednalo o tuhle specifickou diagnózu, tak já jsem se hodně dívala na American Cancer Society a tam vlastně přesně jsem se dostala jakoby na velmi detailní postupy, co se děje, jak se postupuje, v jakých případech a proč. Tam pro mě možná trošku bylo matoucí to, že třeba Spojené státy a Velká Británie uplatňují trochu jiné postupy, než se dělají v Čechách. Nicméně, myslím si, že pro tu základní orientaci a pro to, abych měla informace, co jsem potřebovala, tak já jsem si je tam našla. A ještě možná mě napadla jedna věc, pak mi hodně pomohlo vlastně ORL ve vojenské nemocnici, kde tam si myslím, že se mi pan doktor věnoval hodně, že já jsem přesně ten problémový pacient, který si prostě napsal seznam otázek a přišel s těmi otázkami a on vlastně mi na všechny odpověděl a pak prostě ještě mi e-mailem doplňoval informace podle toho, co jsem potřebovala. Takže jakoby pak vlastně ty informace jsem dostala, ale je pravda, že vůbec, abych se dokázala ptát, tak jsem si musela nejdřív doplnit.
Paní doktorko, existuje nějaké české stránky, které by takhle shromažďovaly informace pro pacienty?
Tak jak již zmínila paní Neumannová, ten Linkos určitě, to jsou stránky vlastně České onkologické společnosti, které jsou jednak určené odborníkům a i pacientům a jsou tam ta data, která tam vlastně pacient získá, jsou ověřená. Internet v tomto ohledu je velmi rizikové médium, kdy bohužel pacienti můžou nasát i informace, které jsou nepravdivé, mnohdy zavádějící a bohužel je to může svést i na špatnou cestu.
Paní Neumannová už tady zmínila, že chápe, že třeba paní lékařka na ní neměla tolik času, kolik by si třeba ona představovala. Paní doktorko, jak to funguje v praxi sdělování závažné diagnózy? Máte tolik času, kolik byste chtěli?
Určitě nemáme. Určitě nemáme a máme vůči pacientům v tomto velký dluh. Na našem pracovišti zvažujeme, jak tohle uchopit i jinak, kdy v podstatě právě pacient získá vlastně ty základní informace od lékaře, který v podstatě nasměruje pacienta k těm dalším léčebným metodám nebo k nastíní mu tu léčbu, jak se bude odebírat. Pak tam máme edukační sestry, které můžou potom pacientům přiblížit, řekněme, průběh té chemoterapie nebo přiblížit biologickou léčbu nebo jak bude probíhat jako radioterapie jako taková. Rádi bychom do toho zavzali i právě pacienty, kteří prodělali už léčbu, aby sdělili vlastně svoje zkušenosti. Tohle může být nějaká cesta, ale jsme si vědomi, že to bude běh na dlouhou trať, než to dovedeme k dokonalosti.
Budeme držet palce, aby to dopadlo, jak si představujete. Paní Neumannová, my jsme si v jedné z minulých epizod povídali s panem psychoonkologem Martinem Pospíchalem o sdělování závažných zpráv, o jejich přijetí a o sdělení rodině. Jaké to pro vás bylo sdělovat takovou zprávu rodině?
Pro mě to bylo poměrně složité, hlavně vůči mému čtyřletému synovi. Vlastně u těch dospělých mi to přijde mnohem snazší. Prostě nějakým způsobem říct, že se něco děje, něco není v pořádku. Já zároveň asi nejsem úplně ten typ člověka, který by se hned úplně hroutil. Uh-huh. Takže vlastně jsem to spíš pojala jako sdělení informace. Zároveň ta diagnoza jako taková vlastně si myslím, že mezi těmi všemi černými Petry je vlastně poměrně dobrá. Takže vlastně u mě to přetrvávalo celkem pozitivní nastavení. Takže vůči dospělým to nebylo tak složité, i když si myslím, že třeba pro mého manžela to bylo celkem šokující a vlastně ještě v souvislosti právě jako s naším celkem zdravým životním stylem mu přišlo, že něco takového jako nemůže nastat. Tak spíš jenom přijmout to, že to nastalo. Ale nejsložitější to bylo právě jako vůči tomu malému dítěti, kdy ještě mu to nejde vlastně vysvětlit, co se přesně děje, jak se to děje. Vůbec než jsem vybrala slova, jak mu to formulovat, jak mu vysvětlit, že třeba na jednou 14 dní nebudu doma a podobně, tak to byla docela složitá věc.
Vzpomínám si, že pan doktor Martin Pospíchal zmiňoval knížku, která právě tohle přibližuje i dětem. Nepoužila jste ji taky v tom?
Nepoužila. Já jsem se k ní dostala vlastně k té knížce až později. Ono jde totiž o to, že vlastně mám pocit, že já jsem se dostala do fáze, kdy jsem měla pocit, že bych jako tu informaci chtěla akutně sdělit, protože i mně se dělo dost věcí s emocema. Místy jsem to přijímala líp, místy hůř. Zároveň prostě jsem byla unavená, všechno to běželo celkem rychle, mě celkem brzy čekala operace a měla jsem pocit, že to chci synovi nějak přiblížit. A vlastně tehdy jsem hledala spíš informace o tom, co se bude dít se mnou. K té knize jsem se dostala vlastně později. Mm-hmm. Ale myslím si, že jsme to zvládli. Zároveň jsem si uvědomila přesně to, že si myslím, že to, že existuje kniha pro malé děti, která tohle nějakým způsobem pojímá to téma, takže je hrozně důležitá věc. Já jsem vlastně tehdy, aniž bych o té knížce věděla, tak jsem přesně svému synovi napsala prostě pohádku, kterou jsem mu to nějakým způsobem se snažila vysvětlit.
Tak aby v jeho věku to i pochopil. Mm-hmm. A paní Nejmanová, vy už jste trochu zmínila, co následovalo potom. Jaký byl tedy postup vaší léčby?
Já jsem vlastně absolvovala, řekněme, část té léčby, která se běžně týká pacientů s papilárním karcinomem. U mě šlo primárně o to, že vlastně došlo k odstranění celé štítné žlázy. A následně jsem vlastně absolvovala screening na nukleární medicíně v Motole, kde šlo o to zjistit, jestli vlastně nejsou ještě někde v těle, případně nějaké další metastázy a jestli bude nebo nebude potřeba doléčit radiojodem. Já jsem vlastně v závěru absolvovala v úzovkách jenom tu operaci. Ten radiojod nebyl potřeba. Každopádně jsem musela absolvovat vlastně to screeningové vyšetření, které se dělá po měsíčním vysazení hormonů, což taky není třeba úplně jakoby příjemný stav, ale už jsem pak nemusela absolvovat nic dalšího, asi ten radiojod je pak ještě horší.
Uh-huh. Paní doktorka, přiblížila byste nám prosím, jaké všechny metody se pro léčbu nádoru štítné žlázy využívají?
Tak v těchto počátečních stádiích, tak jak již řekla paní Neumannová, je to operace, která v podstatě je kurativní u většiny velké části pacientů.
A pokud... Pardon, že vám do toho skáču. Už jsme tady zmínili ten rozdíl v přístupu třeba ve Spojených státech, ve Velké Británii a u nás. Je to tak, že v České republice, pokud je nádor zjištěný na ty 1 cm, je indikována tiroidektomie, tedy odběr celé štítné žlázy. A ve Spojených státech nebo ve Velké Británii jenom lobektomie. Jaké jsou přístupy k tomuhle? Má něco lepší prognózu, něco horší?
Já nejsem chirurg, takže já nedokážu asi úplně tohle zodpovědět, ale samozřejmě jakoby větší chirurgický zákrok je zatížen větším rizikem perioperačních komplikací na krku, že je řada důležitých struktur, ať už nervových, cévních. A takže předpokládám, že v těch západních zemích někde přistupují k tomu tady jakoby méně razantnímu zákroku z těchto důvodů a nebo i ponechat vlastně část té funkce štítné žlázy, vlastně, aby se nemusela substituovat zcela. Protože pokud někomu odstraním zcela štítnou žlázu, tak potom v podstatě je doživotně závislý na podávání prášku, které musí pravidelně užívat. Jako je řada přístupů i v jiných diagnózách mezi námi třeba, nebo Evropou, evropským kontinentem a Amerikou. Takže já bych to úplně tak jakoby nestavěla. Někdo se možná dívá na to, že v Americe to dělají určitě líp. Není tomu tak. A je to na zkušenosti, každá země má svoje nějaký, řekněme, zažitý, a pokud ti chirurgové, znám excelentní chirurgy, kteří opravdu dovedou tu štítnou žlázu perfektně odstranit, takže já bych to neviděla až tak jako dramaticky.
Děkuju. Skočila jsem vám tady do řeči. Mluvila jste o té operaci, jaký je potom další postup?
A pokud v podstatě by ta operace není radikální, jak ji zmínila paní Neumannová, že se vlastně zobrazí ještě zbývající jakoby tkáň té štítné žlázy nebo ten nádor, kdy vlastně může opustit to primární ložisko a může i vytvořit vzdálená ložiska, takzvané metastázy, tak se používá ten radiojod.
Uh-huh. A co si pod tím představit?
Je to aplikace vlastně radiaci vylučující látky, kterou pacient požije, perorálně užije, a ona se vychytá se vlastně v těch tkáních té štítné žlázy nebo toho nádoru a zlikviduje ty nádorové buňky.
Zmiňovala jste potom, že pacienti musí substituovat hormonálně, teda hormony štítné žlázy do konce života?
Ano.
Děkuju. Jak často by měli pacienti docházet na kontroly? Jak dlouhá tato léčba je?
Určitě zpočátku jsou ty kontroly častější, jednou za 3 měsíce, a potom, pokud se nemocný cítí dobře a nemá známky recidivy toho onemocnění, tak potom se četnost těch kontrol zmenšuje.
Uh-huh. Paní Neumannová, jak to máte vy? Docházíte ještě pravidelně na kontroly?
Já vlastně teď jsem ve fázi, kdy mě pravidelně kontroluje jak endokrinologie, tak ORL, kde byla provedena vlastně ta operace, a zároveň i nukleární medicína v Motole. Takže u ORL a u té endokrinologie je to přibližně jednou za půl roku, na té nukleární medicíně je to teď jednou za rok.
Mm-hmm. Já jsem tady už zmiňovala psychoonkologii pana doktora Pospíchala. Potřebovala jste i vy v průběhu vaší léčby využít služeb psychologa?
Já jsem jich využila. Uh-huh. Čistě proto, že pro mě vlastně bylo velmi příjemný a podporný o tom všem mluvit s někým, kdo vlastně není úplně zúčastněn. Že vlastně jsem nějak nechtěla jednak zatěžovat zbylou část rodiny, a jednak proto, že si myslím, že se možná potřebovala probrat i věci, které s tím psychologem šly probrat líp, než třeba vlastně v té jakoby uzavřené rodině.
Uh-huh. Paní doktorko, je psychologie něco, co doporučujete i vy svým pacientům? Psychoterapie?
Jednoznačně. Já to nabízím všem, ale je pravdou, že řada lidí této pomoci nebo této nabídky nevyužije. Jsou to možná určité předsudky, že prostě nechtějí, že přece nejsou blázni, ale myslím si, že mělo by to jít ruku v ruce. Mm-hmm. Já jako lékař umím pečovat o tělo, řekněme, ale o tu duši to prostě jednak v tom kalupu, který v té ambulanci panuje, prostě se na to není čas, a ten nemocný, ono to taky má samozřejmě svoji dynamiku, jak ten pacient se vyrovnává s tou diagnózou na začátku, jak potom prochází tou léčbou, a pak léčba skončí a zase jako to má určitou potom jako do zvuky. A neskončilo to prostě pořád tam je a zasáhne to celou rodinu, a jak říkala paní Neumannová, určitě je to dobré právě jakoby to vyventilovat někde jinde mimo rodinu, si myslím. Mm-hmm. Tím neříkám doma o tom vůbec nemluvit, to určitě ne, ale právě jakoby toho partnera nebo ty přátelé tím jako vyloženě nezasypávat, oni taky vám nepomůžou, často prostě řeknou jenom takový, bude to dobrý a tak, a to nechcete slyšet. Vy chcete jít do hloubky, a jako určitě psycholog jako je na místě, máme jich málo, takže v tomto taky máme velký dluh, a je to strašně potřeba.
Děkuji za tahle důležitá slova. Já jenom doplním, naši milí posluchači, pokud byste si právě o sdělování závažné diagnózy nebo vyrovnávání se chtěli dozvědět něco víc, neváhejte a najděte si podcasty ty právě s psychologem panem doktorem Martinem Pospíchalem. Paní doktorko, zmiňovali jsme, že těch typů nádorů je několik. Jaká je šance na jejich vyléčení?
Když si vezmeme jakoby celou tu skupinu dohromady, tak se udává to číslo zhruba 85% pacientů, že se vyléčí. Ale do toho jsou zavzaty i právě ty daleko jakoby agresivnější formy. Pokud bychom vzali tady ten papilární karcinom, tak který je nejčastější, tak tam opravdu velká většina pacientů se vyléčí.
A co o těch ostatních typů?
Anaplastický karcinom, jak jsem zmínila na začátku, tam bohužel prognóza je infaustní. To je jeden z nejhorších, nejagresivnějších nádorů a ať děláme, co děláme, radioterapie, chemoterapie, v poslední době i imunoterapie, ukazuje se, že tam má nějaký efekt, ale bohužel tam je svým způsobem ortel smrti, tady tato diagnóza.
Paní Neumannová už tady zmiňovala, že se snažila žít zdravě, dbala na správnou stravu, přistupovala tady preventivně k civilizačním, ale i onkologickým onemocním. Existuje vůbec nějaká prevence rakoviny štítné žlázy, paní doktorko?
Určitě suplementace jodu v potravě už jakoby dlouhodobě snížila výskyt folikulárního karcinomu štítné žlázy. Ale celkově, když se podíváme na tu diagnózu jako takovou, tak vliv tady těch faktorů strava a tak je asi minimální. Takže nicméně určitě stres a životní styl jako takový na tom určitě hraje roli. Rodinná zátěž genetická tam je jistě také.
Rodinná zátěž, myslíte, když se vyskytne onkologické onemocnění u rodičů, jakékoliv, nebo to musí být rakovina štítné žlázy?
Jakékoliv.
Děkuji. My už se pomaličku blížíme k závěru našeho dnešního rozhovoru. Paní Neumannová, ještě něco, co byste chtěla říct, na co jsem se vám třeba nezeptala?
Já bych možná jenom upozornila na jednu věc, a to je to, že si myslím, že rakovina se v dnešní době týká poměrně hodně lidí. A často, pokud někdo uslyší tuhletu diagnózu, tak na ní vlastně zareaguje ať už vnitřně nebo směrem vně tím, že se vlastně vyděsí a vnímá ji extrémně negativně. Ono určitě to pozitivní zpráva není. Každopádně já bych jenom vlastně chtěla říct, že je spousta typů té rakoviny, kdy v dnešní době existují nějaká řešení a cesty z toho ven. A že si myslím, že vlastně určité vnitřní nastavení a nějaká vyrovnanost a možná i jakoby pozitivní nastavení směrem k tomu, že to dobře dopadne, určitě hraje nějakou roli v té léčbě a v tom, jak se pak všechno vyvíjí. Takže prostě pokud je to jenom trochu možné, tak vlastně nemyslet si, že rakovina je konečná, nemusí být. Samozřejmě záleží diagnoza od diagnozy, tím nechci vůbec nic zlehčovat, ale prostě nemusí být. A je dobré na to myslet.
Děkuji za tahle důležitá slova. My už jsme úplně na konci a já už se tradičně na závěr ptám. Máte ještě nějaký vzkaz pro naše posluchače, paní doktorko?
Já bych chtěla vám moc poděkovat za tuto aktivitu, že takhle zlepšujete veřejnou osvětu a přinášíte informace posluchačům. Moc děkuji za to.
Děkujeme. Moc děkuji, že jste si na nás dnes našli čas, udělali si za námi výlet až z Olomouce nebo přes půlku Prahy a přiblížili tak našim posluchačům toto onemocnění, jak z pohledu lékaře, tak z pohledu pacientů.
Děkujeme.
Taky děkuji za pozvání.
Děkuji. Děkuji i vám, našim posluchačům, že jste se dnes opět zaposlouchali do Luno podcastu. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Pokud se vám naše práce líbí, budu ráda, když nás podpoříte třeba svým lajkem na Facebooku nebo Instagramu, nebo nákupem z našeho charitativního e-shopu. Děkuju také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes tento podcast natáčíme, a nadaci PPF, za jejichž podpory tento podcast vzniká. To už je ode mě pro dnešek všechno. Budu se těšit při poslechu další epizody. Do té doby se mějte hezky a myslete na své zdraví.